Радио К2 от мястото на събитието. Беновска пита представители на таксиметровите превозвачи. Вие имате право да оцелеете, да повишите качеството, да бъдете достойни и уважавани. Това е без съмнение. Но хайде да запитаме как можете да преодолеете проблемите, които се набиват на очи на първо четене. Ще ви дам пример с таксита по света. Първо са много чисти, второ са комфортни, трето шофьорите знаят езици. Четвърто никой да не ми се сърди, са с добра хигиена и вътре в колата и себе си. Пето, не пушат. Шесто, не ми надуват главата с телефонни разговори, които не би трябвало да водят изобщо докато шофират. Седмо, не пускат силна музика и не ме заговарят. Проблеми има и с отказа да се изпълняват къси курсове. Как ще се справите с копърките и с практиката за шофьори да се назначават хора с висящи дела или извършили престъпления?
Бановска, Радио К2. Искам да помоля да ме разберете най-сърдечно и човешки. Всичко, което ще кажа, вие сигурно си го знаете и искате да го преодолеете. И това не са критични бележки, а само препоръка как човек да се бори за оценяване на качеството си на труда. Ние го изпитваме в медиите същото. Малко съм разочарована от ниския интерес на медиите към този проблем, той не е малък. Вие имате право да оцелеете, да повишите качеството, да бъдете достойни и уважавани. Това е без съмнение. Но хайде да се запитаме как може да преодолеете проблемите, които се набиват на първо четене. Аз не съм от потребителите на таксита, рядко се возя, но имам достатъчно наблюдения, когато съм се возила и доста зрители и слушатели са споделяли с мене най-различни неща. В тази таблица за разходите не видях разход гориво на километър. Хубаво би било да ни изясните с какво зареждате вие, как ние потребителите, обикновените шофьори сме на бензин или на дизел, някои са на газ или на метан, там не знам какво.
Аз лично веднага да ви обърна внимание.
Записвайте си, те няма да е едно. Но ако искате да стане пък диалог, но аз ще задам доста въпроси.
Веднага да ви кажа за това, защото е много лесно. Тази таблица, която вие ми сочите, точно под нея е описано, че тук става въпрос за примерни данни, извадка от част от разходите, защото не мога да включим всички.
Да.
В тази таблица, която обаче е най-отзад на приложението, там е включено и то точно горивото, в което 90% от таксиметровите автомобили карат автомобилите си, шофьори карат автомобилите си и то метан.
Я го произнесете, извинявам се, че не съм го видяла. Колко е?
Имаме, значи на първата страна, точно там, където където ви е най-отдолу, метан, това е на годишна база, всъщност така, 2,76 и бензин 120 лева.
Имайте на километър?
Моля?
На километър ме интересуваше. Да.
Да.
Колежката подсказва, аз съм да. На 100 км.
Просто постарали сме се и в тези таблици, извинявайте, само това казвам,
оставам
думата, в тези таблици, които сме се постарали, не може да обхванеме всички видове автомобили.
Не, извинявам
всички...
се, аз да, извинявам, извинявайте.
Няма нищо.
Така, говорим за тарифите, това е правилна бележка, че тарифите по света са различни в зависимост от трафика, в зависимост дали си в центъра, в околността. Момент, да. Ще коментираме. Всъщност важното е, че говорим за първоначална такса, но за нас, потребителите, това е увеличаване на... Ние го наричаме разговорно тарифа, това, което плащаме. Опитайте се да го разберете. Тъйде, значи...
Хубаво, кажете цена на курс.
Някакси трябва да се изясни. Ще стигне и до там, че ви трябва една много силна кампания, която да имате подружници и да обясните, че вие не искате да ударете кожата на хората, за една най-много качествена услуга, искате да заслужите задължително плащане. Така, като говорим за това, ще ви дам примери с таксита по света. Първо са много чисти, извинете ме. Второ са комфортни, пак ме извинете. Трето, шофьорите знаят езици. Четвърто, никой да не ми се сърди, са с добра хигиена и вътре в колата и сами по себе си. Пето, не пушат. Шесто, не ми надуват главата с телефонни разговори, които не трябвало да водят изобщо, докато шофират. Седмо, не пускат силна музика и така нататък, не ме заговарят. Това е много важен въпрос. Аз се возя в таксито днес да водя разговори, да изслушам неговата история или да му разкажа моята. Това при вас е ежедневие. Вие сте като психоаналитици.
И веднага, понеже сме в диалог, да ви контрирам, понеже в големите таксиметрови компании, не само в столицата, но и в цялата страна, от много години имате и наречените етични кодекси, а ние отдавна не само говорим, ние сме написали те наречения кодекс за професионална етика на таксиметрови шофьор и всичките тези елементи, които вие ги изброихте едно по едно и сте ги чели, те са залегнали. Кое, защо ви прекъснем? Защото над 50% от шофьорите в София и България подкрепят този кодекс, това, което вие казвате.
Сигурно, не, казвам ви, същите проблеми ги имаме и ние в медиите. Етичният кодекс е едно, поведението на журналиста е друг, но пак ви казвам, кое се набива в очите. Хората напоследък са насочени това напрекъснато да критикуват, а не да хвалят. Това е друга тема. Продължавам нататък. Как се случва пътуването в едно такси? Не знам дали сте се возили като потребители, така анонимно, като как би, таен клиент. Влизаш, той я има GPS, я няма, почва да те разпитва, превеждате по някакъв незнаем маршрут. Ще да кажа нещо аргонно, не се интересува дали ти бързаш или да. И така нататък. Той не е длъжен да е в моят темпоритъм, но все пак това е също към, може би, неетичния на професионалния кодекс, а пък и, как се казва, към готовността да бъдеш адекватен на съвременните изисквания. Нали? Не на последно място, по това повод би заявила и следното. Късите курсове, вие засегнахте този въпрос, не сте длъжни наистина да правите къси курсове, но тогава някакси да се окаже, че ние возим само дълги курсове или над 5 км и така нататък, човек да си знае. Примерно ме ми се случва да съм се оставил колата и да трябва много бързо от Народното събрание до Министерски съвет. Колко километра е? Няма 3.
Не, крайният потребител на услугата не е длъжен да се обяснява защо му е необходимо такси, защото ви е страх
от тъмното. Аз ви казвам, че не ме взимат и с токчетата ми се налага да изтичам цялото.
Точно за това говориме. Точно за това, за решаването на този проблем говорим.
За това ви подкрепям, но можете ли вие да поемете някаква гаранция, че от тук нататък всичко, което примерно споменах до тук като критични бележки, прощавайте, направих оговорка, че не е лошо, а е сърдечно. И второ, да наистина поемете тази гаранция, че кратките курсове няма да бъдат отказвани. Пак се връщам към етичния кодекс. Вие ще поемете тази гаранция, ама те дали ще го правят?
Ние сме убедени, че тази мярка ще даде задължителен положителен резултат в съотношение. Сега, колко ще е близък до 100% е съвсем отделен въпрос.
Да.
Защото има и наказателен кодекс и в него са предвидени едни много големи присъди, ама убийствата не са спряли.
Чакайте, ние имаме много по-сериозни проблеми.
Точно така. Може ли само да се намеся? Извинявайте. Тъй като сме в много широк спектър тук, да кажем, повечето, половината от нас представители.
Клиент,
да. Представители сме на таксиметрови фирми, голями таксиметрови фирми, другата част са лично на таксиметрови шофьори, има и самостоятелни единици от шофьорите. Всички сме обединени в една посока. Аз, като представител на по-големите фирми, мога да дам гаранция, че това ще се случи като опция. Не на празно сме направили и общ екип и тези, които са документите подписани от, при нас от всички таксиметрови фирми, обединението е в една посока. Просто направили сме запитване абсолютно към всички шофьори, таксиметрови фирми и така нататък. И те са отговорили по един и същи начин на 95%. Просто това искам да кажа.
Последно да ви допълня, че вашето притеснение е наш. Клиентите са тези, които винаги започваха с бонус, за да си извършват късти курсови заради нашата нерентабилност. Сега в момента, когато това се случи, вече късия курс става рентабилен на сегашния среден курс. Така че точният отговор на вашия въпрос е, че не на 100%, но значително. Да ни кажем, че по-голямата част от късите курсове във всички компании, от шофьорите на всички компании ще се извършва.
Надяваме се, затова водим този разговор. Искам да продължа още малко за парите. Не всички шофьори имат дребни пари и дали ги имат или ги нямат, това е друга тема. И сметката се закръгля. Не всички, почти никой всъщност, мисля, че само Yellow Taxi, поправете ме ако бъркам, имат някъде тук-таме посттерминали.
имат.
Къде?
99% от колите в Ябло такси имат посттерминали.
Да, да, а другите?
Другите фирми също имат посттерминали, да.
Говорете на микрофона, че го излъчваме на живо. Имат посттерминали. Иначе аз сигурно съм попадала в сен, да се нямат.
Голяма част от таксите, особено на големите превозвачи, имат.
Касовите бележки рядко се издават. На микрофона.
Касовата бележка абсолютно задължително излиза на края на всеки курс.
Това дали клиента я взима е друго. Не ни обвинявайте.
Дали
я
дават?
Извинявам се, дали мога да отговоря? Обвинявате. Изчакайте малко да ви кажа, ако искате да ме чуете, ако не искате да ме чуете. Не обвинявайте шофьора, че вие не сте си взели, клиента не си е взел касовата бележка. Моля ви, не вменявайте тая вина. Клиента има както права, така и задължения по всички показатели. Това е.
А просто искам да допълня само в тази част. Няма как, госпожо Беновска, самия начин, по който се работи във всяко едно такси, няма начин този курс да се изпълнява без да си издаде касова бележка накрая. Единствената възможност е само ако касовия апарат не е включен. Това означава да се кара на зелено свободна светлина, което означава, че е нерегламентиран курс, което означава, че ние в момента няма да го коментираме на него.
Добре, нека да е така, значи да не се изкарам някой бой, не ви обвинявам. Не, да не вземете да ме засичате по пътя, като ме видите в колата. Хуй мъжестен.
Просто да допълняваме неразбиране към материята и затова ви коригираме, не е...
Колега, шофьор, аз ви изигравам всичките бележки на историчните ви клиенти, разбирате ли? Това трябва да изясните.
Клиентите винаги могат да бъдат каквито си пожелаят. Ние сме длъжни да ги понасяме и техните несгоди.
Може ли само да кажа една...
Както ние журналистите понасяме. Нали?
Да вметна всеки един таксиметров шофьор при приключване на, на касовия на курса, за да поеме следващия курс, просто трябва да премине в режим 0, който трябва да, да изкара касовата бележка. Няма как просто...
Окей, тук ме бихте, дано да е така, разпространете го между колеги и няма да ме биете по пътя, разбрахме се.
Само
така,
да допълна нещо, ако е удобно. Само да допълна нещо, ако е удобно. Всичко това, което вие говорите, аз си го записах, но трябва да ви кажа, че както в медиите има някои медии от рода на Fatal Media, Blogspot.com и така нататък. И в нашия бранш има, но това е един много малък процент. Не мога да кажа точно колко, но е под 10%. Са тези неща, които може да ги видите в таксите.
Пак ви обръщам внимание. Малката какво беше? Прашинка замърсява цялата каца с чиста вода.
Само да ви кажа, че аз като управител на фирма, напоследък имам много случаи, клиента се оплаква директно в фирмата или в изпълнителна агенция автомобилна администрация за отказан курс, за предложени 5 лева за къс курс. Шофьора се извиква в изпълнителна агенция автомобилна администрация и задължително се санкционира. Ако не е за това, ако не може да се докаже, защото отказа на курса по наредба 34 има точно определено как може да откаже курса. И ако той грубо е отказал курса, няма да те вози, защото ми е късо разстоянието, отива в ДАИ и му се съставя акт. Задължително. Много случаи имаме такива напоследък.
Важно беше това изяснение.
Преди малко ви цитирах цифри и съгласно тези цифри ви казах, че 70% от оплакванията са заради отказ на къс курс. Това означава 7 на всеки 10 и едва останалите 3 са за нещо друго. Било то за това, че шофьора е избрал нещо за обиколен курс или е минал бързо през едни дупки или нещо друго не е било наред. Но наистина големия процент от оплакванията, с което ние искаме да се справим и търсим начин.
И последно кратко, нещо, което е много важно. Сигурно съм, че вас не ви касае пряко, но вие го знаете. Наймат се шофьори, част от които даже с някаква малка част се оказват с висящи дела или с приз. Оборете ме с факти са. Или са извършвали престъпления, които не са окей. Okay. Нека да го кажа. Пък вие после му оборете. Второто, вашите колеги копърките. Те така ви подбиват реномето, седи на един ъгъл пред НДК и чака дългия курс да ми вземе 7 лева на километър. Ето това се опитах Само оборете. Да, и последно искам да кажа. Репутацията ви се носи, че има шофьори и цели таксиметрови фирми, които имат, не знам как да ги нарека, здрачни споразумения да превозват наркопасьори и проститутки. Сега, заключвам и почвайте ме вие. Мисля, че ви набелязах всичко, което ми дойде на ум, за да си направите една просветителска кампания. Не изясните ли тези работи на хората? Това ще продължи да бъде казвано. Айде вие сте.
Благодаря ви. Ще си позволя да ви обобща голяма част от въпросите с една дума. Качество. Там влиза пушенето, състоянието на автомобила, колегата спомена за неговите идеи или на голяма част от бранша идеите за етичния кодекс и така нататък. Аз бих поставила въпроса по друг начин. Тук става въпрос за конкуренция. Тук става въпрос при едно достойно заплащане или при една достойна цена на тази услуга, ще започне да работи пазарния механизъм. В момента пазарен механизъм голяма част от случаите не работи. Пазарният механизъм ще е на лице тогава, когато себестойността на услугата е реална с цената, която се взима на потребителя. Тогава потребителя ще може пак на чисто този пазарен принцип да избере точно в кой автомобил да се качи. И няма да избере фирмата, за която се знае, че неговите шофьори не са контролирани, че там не се спазват всички правила и така нататък. Когато
като махна прибързано на улицата, как ще разбере тази фирма?
Вие в момента, нали, сега първо, че наредбата касае цяла България, но се концентрираме като пример общ за София. В София се знае кои фирми оперират и се знае много добре голяма част от тях какво представляват. Ако една фирма иска да се наложи на пазара, то тя, повярвайте ми, ще постигне това по съответните пазарни начини, които намери и изчете за добре. Аз ако оперирам на пазара, защото тук съм в качеството си на синдикалист, но ако имам таксиметрова компания, повярвайте ми, ще положа огромни усилия да наложа тази компания като качествена такава и ще намеря начин как да го направя сред хората. Има колеги, които предлагат бомбончета, има колеги, които предлагат вода, има колеги, които предлагат, имат изисквания и така нататък. Това са виждания на всеки един от превозвачите как да привлече клиенти. Но тук пазара трябва да работи. Действително, ние сме регулиран пазар, но все пак в една пазарна икономика. И тук механизма на конкуренцията трябва да заработи, а не на регулацията. В момента сме в регулационен режим на 99,9%. Искам да ви отговоря за гаранцията, колегата го застъпи. Аз действително като юрист мисля последния начин. Въпрос е да търсим начини, по който да постигнем някакъв положителен ефект. Да имаме своите проучвания и обосновани предположения, както се казва на юридически език, това да бъде постигнато като цел. А гаранцията ще дойде след като се приложи мярката, която сме предприели в момента. Тогава ще видим как ще реагира пазара на това. В момента ние се движим само на прогнозни стойности. След като сме взели мнението и на потребителите, и на хората зад волана или техните началници. Престъпленията, които вие споменахте в момента, първо, абсолютно недопустимо въобще да поставяме на разискване някаква незаконосъобразна практика. Всички на тази маса сме категорично против незаконосъобразното изпълняване на тази дейност, таксиметров превоз на пътници. Така че излизаме изобщо извън обхват как се назначават хора с престъпления. Те просто не трябва да се назначават, защото не би трябвало да имат издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници. Увалатато, така наречено.
Нямайте, госпожо Петрова, има въпроси от залата. Дали може да ни отделите няколко минути?
С удоволствие. Само да довърша това, което ставаше въпрос за копърките. Не зная кое наричате копърки, но така или иначе пак стигаме до въпроса с конкуренцията. За фирми, които се налагат на пазара и за качество. Ако вие искате да си купите една озвучителна уредба, например, съвсем спонтанно ми идва, или микрофон, с който да работите като журналист, ще се позовете на качеството, което евентуално бихте могли да проучите сред потребителите на този уред, който искате да си купите или услуга, и ще разчитате на него. Благодаря ви, действително.
Последно изречение към вашия отговор. И сега големите фирми имат стикер от рода на образцов шофьор, а когато този етичен кодекс влезе в направление, бъде прият от повечето шофьори, тогава може да има и стикер, да, на етичния кодекс. И понеже остават 20 минути до края на пресконференцията, а останалите журналисти още не са взели думата.
На какво ниво са сега преговорите?
Всъщност предложението е внесено на 27 ноември, с входящ номер в заведено в деловодството на Министерство на транспорта по административно-процесуален кодекс. Допустимия срок изтича днеска, вчера. От тук нататък предстои пак по закон 7-дневен срок за оповестяване. Очакваме. Очакваме да видим какво ще ни оповестят. И съответно ще обсъдим последващи действия. Ако отговора не ни харесва и не е адекватен на това, което искаме.
Искам да допълня
колега. И последващи действия, само да довърша, ако може.
Нека да се концентрираме към сегашните действия.
Това е важно. Отговорете на колежката. Какви последващи действия и това заплаха ли, ако отговора не е адекватен на това, което искаме?
Никого не заплащаме, защото ние сме дълбоко уверени. С началото съобщихме, че преговорите вървят в правилната посока, според нас. И според нас, освен това, сме на финала на тези преговори и след днешната пресконференция очакваме благоприятно за всички страни развитие. Надяваме се, че това ще го направи Министерството на транспорта. За никакви други действия не говорим в момента.
Силно разчитаме, че всъщност този започнал диалог ще бъде доведен до край по максимално конструктивния начин.
Беновска пита представители на таксиметровите превозвачи. Вие имате право да оцелеете, да повишите качеството, да бъдете достойни и уважавани. Това е без съмнение. Но хайде да запитаме как можете да преодолеете проблемите, които се набиват на очи на първо четене. Ще ви дам пример с таксита по света. Първо са много чисти, второ са комфортни, трето шофьорите знаят езици. Четвърто никой да не ми се сърди, са с добра хигиена и вътре в колата и себе си. Пето не пушат, шесто не ми надуват главата с телефонни разговори, които не би трябвало да водят изобщо докато шофират. Седмо не пускат силна музика и не ме заговарят. Проблеми има и с отказа да се изпълняват къси курсове. Как ще се справите с копърките и с практиката за шофьори да се назначават хора с висящи дела или извършили престъпления?
Радио К2 от мястото на събитието.